tas, ka es esmu viena un varbūt vienīgā aviācijas tiesības speciālists Latvijā, tas ir tikai lūdzis, ka ar aviācijas tiesības piedāvājumu es esmu strādājis līdz šim arī, ka viena no varbūtībām tāda ir piedāvāt. Kā es saku, ka es tur esmu strādājusi, un man arī tīri profesionāli tā kvalifikācija atbilstāja tā joma, kurā startautiski es esmu dažādās darba grupās bijis vadīts, nu, teiksim, pasaules līmenī iekarojis un parādījis to, ko es varu un kaut kāda izpratnē. Tā kā, nu, tas būtu loģiski, ka varētu atgriezties aviācijā vai Latvijas uzņēmumā. Nezinu, tas ir vairākas varianti, bet Latvijas gaisa satiksme varētu būt viena no jomām, ko es domāju atgriezties. Jā.